Marko 7.
Tsiku lina Farisi ena pamodzi ndi aphunzitsi ena amalamulo amene adachokera ku Yerusalemu adasonkhana kwa Yesu. Iwo adaona kuti ophunzira ake ena ankangodya chakudya osasamba m'manja moyenera, ndiye kuti mosasamala mwambo osamba m'manja. Pachata Afarisi ndi Ayuda ena onse sadya asanasambe m'manja mwa njira yoyenera. Amatero kuti asunge mwambo wa makolo. Ndipo akachokera ku msika sadya osasamba m'manja. Amasunganso miyambo ina yambiri imene makolo awo adawasiyira, monga kutsuka zikho, miphika, ndi ziwiya zamkuwa, ndi mabedinso. Choncho Afarisi ndi aphunzitsi amalamulo aja adamufunsa Yesu kuti,
chifukwa chanu ophunzira anu sasunga mwambo wa makolo, koma amangodya chakudya osasamba m'manja moyenera?
Yesu adawayankha kuti,
inu anthu achiphamaso, ndithu mneneri Yesaya adanena ndi zoona muja adalemba kuti, anthu awa amangondilemekeza ndi pakamwa chabe, koma mtima wawo uli kutalitali ndi ine. Amandipembedza inde, koma kupembedza kwawoko nkopanda phindu, chifukwa zimene amaphunzitsa ngati zophunzitsa zenizeni ndi malamulo anthu chabe.
Kenaka Yesu adati,
inu mumasiya malamulo a Mulungu nkumasunga miyambo ya anthu.
Tsono popitiliza mawu, Yesu adati,
koma ndiye muli ndi njira yanu yochenjera yosiyira malamulo a Mulungu kuti musunge miyambo yanu. Paja Mose adalamula kuti lemekeza atate ako ndi amayi ako, ndiponso kuti wonyoza atate ake kapena amayi ake aziphedwa basi. Koma inu mumati, munthu akawuza atate ake kapena amayi ake kuti zimene ndikadakuthandiza nazoni zasanduka korobani, ndiye kuti zoperekedwa kwa Mulungu. Ameneyo sasowanso kuwathandiza atate ake ndi amayi ake. Pakutero mawu a Mulungu, inu mumawasandutsa achabechabe, chifukwa cha mwambo wanu umene mumasiyirana, ndipo mumachita zinanso zambiri zotere.
Pambuyo pake Yesu adayitananso anthu aja kuti adze pafupi, ndipo adawawuza kuti,
mverani nonsenu ndipo mumvetse bwino. Palibe chinthu chochokera kunja ndi kulowa mkati mwa munthu chimene chingathe kumuyipitsa, koma zimene zimatuluka mwa munthu ndizo zimamuyipitsa. Yemwe ali ndi makutu akumva amve.
Pamene Yesu adasiya khamuli ja la anthu nakalowa mnyumba, ophunzira ake adamufunsa za fanizo limeneri. Iye adawayankha kuti,
kani ngakhale inunso simumvetsa? Kodi simukudziwa kuti chilichonse chochokera kunja ndi kulowa mwa munthu singathe kumuyipitsa? Pajatu sichilowa mu mtima mwake, koma mimba, pambuyo pake nkumakarayidwa kuthengo.
Pakunena zimenezi, Yesu adagamula kuti, zakudya zonse anthu angathe kuzidya. Adatinso,
zimene zimatuluka mwa munthu ndizo zimamuyipitsa, chifukwa mkati mwa mitima ya anthu ndiye mumatuluka maganizo oyipa, zachiwerewere, zakuba, zakuphana, zigololo, masiliro, kuyipa mtima, kunyenga, zonyansa, kaduka, kunyoza, kudzikuza ndiponso kupusa. Zoyipa zonsezi zimachokera mkati mwa munthu, ndipo ndizo zimamuyipitsa.
Yesu adanyamuka kupita kudera la kuTiro. Adakakhala kunyumba kwina, ndipo sadafune kuti anthu adziwe kuti ali kumeneko. Komabe sadathe kubisika. Nthawi yomweyo mayi wina amene mwana wake wamkazi ankavutika ndi mzimu woyipa adamva za iye. Adabwera kwa Yesu nagwada kumapazi kwake. Mayiyo anali mkunja wa mtundu wa anthu akusiro Fenisia. Adapempha Yesu kuti akatuluse mzimu woyipayo mwa mwana wake. Koma Yesu adamuyankha kuti,
ayi, alekeni ana ayembe aja mkukhuta. Sibwino kutenga chakudya cha ana nkuponyera agalu.
Apo mayiyo adati,
zoonadi ambuye, koma soja angakhale agalu omwe amakhala m'musi mwa tebulo nkumadya konyenyeso azimene ataya ana.
Apo Yesu adamuza kuti,
chifuwa chama umane nawa, pitani, mzimu oyipawo waruluka mwa mwana wanu.
Mayi uja adabwerera kunyumba kwake, nakapeza ndi mwanayo aligone pa bedi. Mzimu oyipa uja utatuluka. Yesu adachokanso kudera lija la kutiro, namayenda kudusa dera la ku Sidoni, kupita kunyanja ya ku Galilea, kudzera pakati padera la mizinda kumi. Anthu ena adabwera kwa iye ndi munthu yemwe anali gonti ndi wolankhula movutikira. Anthuwo anapempha Yesu kuti amchirise pomusanjika manja munthuyo. Yesu adatengera munthu uja pambali kumchosa pakhamu la anthu. Adapisa zala m'makutu a munthuyo nalavula malovu nkukhuza lilime la munthu uja. Adayang'ana kumwamba nadzuma kumuza kuti,
Efata,
ndiye kuti,
tsekuka.
Pomwepo makutu a munthuyo adatsekuka. Ndipo chimene chinkamanga lilime lake chidamasuka, mpaka adayamba kulankhula bwino lomwe. Yesu adalamula anzake a munthuyo kuti,
musakauzere wina aliyense zimenezi.
Koma ngakhale adawalesa mwamphamvu choncho, iwo adankanalengeza ndithu zimenezi. Ndipo anthu adazizwa kopitirira ndithu. Adati,
ameneyu amachita zonse bwino. Ngakhale agonthi amawachiritsa nkumamva, ndipo osalankhula amawalankhulitsa.